bija zināms, kad pazušanas dienā pazudusī sieviete bija plānojusi tikties ar kādu savu paziņu. Izmeklēšanas rezultātā veicot operatīvus pasākumus, policisti aizturēja trīs jauniešus, aizdomās, saistībā ar slepkavību jaunās sievietes. Un tika iegūta informācija, ka arī aizturētie šo te slepkavību iepriekš rūpīgi ir plānojuši. Noskaidrot arī vieta, kur tika noslēpts upura līkis. Process ir uzsākts par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir slepkavība, ja to izdarīsa personu grupam atkarībā nolūkā. Nu, darbs joprojām turpinās, ja viss nenotiek tik ātri, kā gribētos, diemžēl. Personas tiek nopratinātas un pagaidām konkrēti mēs nevarētu teikt, ja kādas ir liecības, jo tie ir krimināla procesa materiāli un tie pagaidām, nu, tā kā nebūtu izpaužāni.